წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წიგნები. მე ვარ გადაცემის წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. ჩვენი გადაცემა ლიტერატურული გახლავთ, მასში გვაქვს რუბრიკები. დღეს მოქმედებს რუბრიკა ქართული და ვისაუბრებთ ქართული ლიტერატურის მკვდარ შედევრზე, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსზე „პოვე ტაძარი“. ნიკოლოზ ბარათაშვილი მოიხსენებათ არის ჩვენი ისეთი განძი, რომელსაც რაღაცად ვერ შევთანხმდით ნაცია, ასე ვთქვათ, ზოგიერთს უყვარს სიგიჟემზე და ზოგიერთ საერთოდ არ ახსოვს ასეთი კაცი, რომ არსებობს. ამას წინათ ევროპაზე დაახლოებით 3 საათი ილაპარაკეს და ქართულ კულტურას და ნიკოლოზ ბარათაშვილი არ უხსენებიათ. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ არავინ არასოდეს არ ყოფილა საქართველოში ისეთი ევროპელი, როგორიც არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ეგრე საფრანგეთმაც კი აღიარა ეს და საფრანგეთში გამოცემულ წიგნშიც კი წერია ეს ამბავი. ბარათაშვილი გასაოცარი ფიგურა არის ყველანაირი თვალსაზრისით, მოიხსენება ბიოგრაფია, პიროვნება, გვარი, წარმომავლობა, პასუხისგებლობა, ტალანტი, უზარმაზარი აღიარება ნული. და იმის ბედიც კი არ აღმოაჩნდა, რომ ამას წინათ ჩატარებულ გამოკითხვაში 50 ქართველ შორის ვერ მოხვდა, სადაც უამრავი ფეხბურთელი და მღვდელი იყო იმდენი, რომ მე მგონი თვითონ ვერ იცნობენ. მაგრამ ასე ხდება ხოლმე, როდესაც საქმე ეხება უაღრესად ინტელექტუალ და გამორჩეულ პოეტს. ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ქართულ ლიტერატურაში გააკეთა ის, ისი გაკეთება წარმოუდგენელია. მან ეს ლიტერატურა თითქოს ლიტერატურის ისტორიისთვის აკეთებდა ამას, გაატარა მთელი რიგი საფეხურებისა, რომელსაც რამდენიმე ათეული წელი სჭირდებოდა და მას თვითონ რამდენი არ ჰქონდა ბუნებისგან მიცემული. იგი იყო ყველანაირი რომანტიკოსი, დაწყებული პესიმისტიდან და დამთავრებული ოპტიმისტით. იგი იყო პირველი ქართველი სიმბოლისტიც, იგი იყო პირველი ქართველი აკმეისტიც და ყველაფერი ისეთი შთაბეჭდილება არის, რომ გაჭირვებულ ქვეყანას აკლდა ეს უზარმაზარი ფიგურა და იგი მას მოევლინა და ბოლოს ის არის კაცი, რომელმაც ფაქტობრივად წარმოქშვა ილია ჭავჭავაძე. ჩვენ ვიცით ილია ჭავჭავაძეს რა მოუვიდა, როდესაც ბარათაშვილის 2 ნაწარმოები „მერანი“ და „ბედი ქართლისა“ წარუდგინა მას მიურატის ქალმა, როდესაც იგი თავის ნათესავთ, მოგვარესთან, ქალბატონ ჭავჭავაძესთან იყო მისული და მაშინ ეკატერინე ვერ იყო კარგად, მაგრამ ქალიშვილს მიურატის მეუღლეს გამოუტანია ეს ნაწერები და იმ დღეს ილია ჭავჭავაძეს არ უძინია, 2 ლექსი დაწერა. მაგ დღეს დაიწერა საქართველოს გადარჩენის პროგრამა და ილია ჭავჭავაძემ დაიჯერა ნიკოლოზ ბარათაშვილის კონცეფცია, რომ საქართველოს შვილები კი აღარ ჭირდება, საქართველოს ახლა ზრუნველი მამა ჭირდება. თვითონ ჰქონდა ბარათაშვილს ეს კონცეფცია. ასე რომ აი ამ უზარმაზარი ფიგურის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო რთულ და მშვენიერ ლექსზე გვექნება საუბარი. „პოვე ტაძარი“ შესაფარი უდაბნოთ მდგარი, მუნენთო მარათ უქრობელი წმინდა ლამპარი, ანგელოსთაგან იკროდა მუნდავითის ქნარი და განისმოდა ციურ დასთა გალობის ზარი. სტაბილურობის, სიმშვიდის და უზენაესთან ზიარების უბწყინვალესი სურათი. მარადიული სურათი „პოვე ტაძარი“ ერთადერთი, რაც პატარა ეჭვს აჩენს, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს, ეს არის, რომ ტაძარი არის უდაბნოდ მდგარი. რა თქმა უნდა, ბარათაშვილია და ამხან შემთხვევითი აქ არაფერი არ არის. შემდეგ მისი გენიალური მოსწავლე და მისი ერთგული და აი ნამდვილ მოყვარული და უღალატო მოსწავლე გალაქტიონი იტყვის სილაშვარდე, ანუ ვარდი სილაში. ვარდი სილაში არის ზუსტად ის, რაც გახლავთ უდაბნოთ მდგარი ტაძარი. მას არ აქვს საფუძველი, ის აღმოცენებული არის არა თავის გარემოში. ამიტომ იგი, როგორც ჩანს, ჩემი ცხოვრების სიზმარია. როგორ ჩანს ეს ტაძარი, ეს ნაპოვნი ტაძარი თვათ ნამდვილი არ არის, თუმცა როგორც გითხარით, მარადიულობის ნიშნებით არის დატვირთული, როგორც არის უქრობელი წმინდა ლამპარი, ანგელოსები იქ არიან და ციური დასი გალობს. მწირი სოფლისა, აი ვინ შედის ამ უკუდავ ტაძარში, მწირი სოფლისა დამაშვალი მისი ხელვით, მუნ ვეძიებდი განსვენებას წრფელითა ზრახვით, გულსა მოკულსა კაცთიავდა ბედის ბრუნვით, ლამპარი წმინდა განმითფობდა ციურის სხივით. შედის აქ ადამიანი, რომელსაც პირდაპირ ქვია მწირი სოფლისა. ანუ ფაქტობრივად შედის უბედური, მარტოსული ადამიანი დამაშვრალი სოფლის ხელვით. აქ არ შეიძლება, არ შეიძლება არ გაგვახსენდეს გენიალური ლექსი, რომელსაც პავლე ინგოროყვას ჰქონდა მოსაზრება, რომ ეს არის, ესე იგი, თვით ჩვენი დიდი წმინდანის დაწერილი სოფლისა ზღვაი აღძულარს საშილად დამთქამს მე. შემდგომში გაირკვა, რომ ეს თარგმანია ბერძნულიდან, შესაძლოა თარგმანის ავტორი იყოს ჩვენი დიდი მოღვაწე, რომელსაც განსაკუთრებული ამაგი აქვს საქართველოს წინაშე, მაგრამ აქ ნათქვამია ღელვა. ღელვა, სოფლის ღელვა, ანუ სოფელი როგორც ზღვა ღელვარი არის და მწირი მარტოსული ადამიანი შედის ტაძარში, სადაც ეძებს განსვენებას წრფელითა ზრახვით. ეძებს განსვენებას. ეს ნიკოლოზ ბარათაშვილის მარადიული თემაა. ეს ლექსი მოგეხსენება 1841 წელსა დაწერილი, მაგრამ პირველსავე თავის შედევრში, რომელიც 13 წლისამ დაიწყო და რაღაცა 18-19 წლისამ დაამთავრა, შემოღამებაში ნათქვამია, რომ გულისტმა ჩემი ეძებს სადგურსო. ანუ ძიება სადგურის, ანუ რაღაცა სტაბილურის, რაღაცა სიმშვიდის სავანეს ძებნა, როგორც აქ არის ტაძარი, როგორც იქ არის ნახსენები სადგური, ეს არის მისი მარადიული თემა. მარტოსული ადამიანი ეძებს თავის სავანეს, რას მიაყრდნოთ. როგორც მაიკ ორბელიანისადმი წელში არის ნათქვამი, აქაც იგივე არის და ეძებს. და ლამპარი იგი, მარადიული ცეცხლიანთი ლამპარი იგი გაუთფობს ციურის სხივით. ეს არის არაფიზიკური სითბო, ბუნებრივია. ეს არის ის სითბო, რომელიც გაყინულ, გათოშილ მარტოობას, სიცივეს, როგორც მარტოობას ჭირდება სითბო. ეს სიცოცხლის ნიშანი გახლავთ. მოიხსენება, თორემ გალაქტიონმა მშვენივრად გითხრა ლურჯი და ცივი რაც არის და წერხარ ცივ სამარეში, რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხი გახლავთ. მუნ გუნდრუკის ცივ შევწირავდი წმინდა სიყვარულს, რომ ის საკურთხა დავზდებდი მე ჩემს გულსა და სულს. ამა სიამით ნეტარებით ესრეთ აღსებულს, მე გონა ვხედავ სასუფეველს აქ დაშენებულს. ძალიან უცნაური სახე არის, როდესაც მწირი უცებ იქცევა იქ, როგორც ქურუმი ამ ტაძრისა, როგორც ბუდამთავარი. ანუ შესაწირავს წირავს. მოიხსენებათ, ახლა ქართულ ლიტერატურაში მაქსაკითხთან დაკავშირებით არის უზარმაზარი კოლიზია, როდესაც კაცმა კურატი მოიყვანა და მას არ შეუწირეს და მან აიღო და თვითონ შეწირა და ამან რა გამოიწვია ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. და აქ ბარათაშვილი გვეუბნება, რომ ამ ტაძარში მრევლიც თვითონ არის და მღვდელიც თვითონ არის და სწირავს, მაის აკეთებს შესაწირავს. ზუსტად ამ სიტყვებით მღვდელი და მრევლი თარგმნის ამ ადგილს გენიალური პასტერნაკი. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ არ არსებობს ამ ლექსის უკეთესი ანალიზი, ვიდრე არის პასტერნაკის თარგმანის. ფაქტობრივად არის ანალიტური თარგმანი, ანალიზის თარგმანი. გაანალიზებული აქვს და ისე აქვს თარგმნილი, ისე აქვს გადატანილი ბარათაშვილი თავის სამყაროში. ძალიან ბევრი პასტერნაკია იქ და მოიხსენებათ, ამ კაცმა ერთხელ ასეთი რამ გვითხრა, როდესაც კრებული გამოვიდა, რომელშიც არ იყო გალაქტიონი. რა მოტივით არ იყო ამაზე ცალკე მოგახსენეთ, მაგრამ მან ასეთი ბოდიში მოიხადა. მე, რომელმაც შევბედე გოეთეს, შექსპირს და ბარათაშვილს, ვერ შევბედე გალაქტიონს. ორმაგი კომპლიმენტია, ერთი რომ გალაქტიონი რამოდენა გამოდის და მეორე ბარათაშვილი რა შემადგენლობაში არის ნახსენები. და ეს აბსოლუტურად გულწრფელი აზრია პასტერნაკისა, მისი თარგმანებიც მოწყობს ამას და მისი სიყვარული მოწყობს ამას ამ განსაკუთრებულ კონტექსტში. მან აქცია იგი ფაქტობრივად თავისი ხალხის კულტურის ნაწილად და ახლა მე არ მეგულება რომ ვინმე რამეს წარმოადგენდეს ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში კულტურული თვალსაზრისი და ბარათაშვილთან რამე დაუგებრობა ჰქონდეს, მე მგონი ცოტა უკეთ იცნობენ ვიდრე საკუთარ სამშობლოში. ეს განსაკუთრებული სიყვარულის ამბავია. ერთდროულად იყო მღვდელიც და მრევლიც ისეთივე წარმოუდგენელია, როგორც ერთდროულად იყო, ერთხელ თქვა ეს დიდმა ფრანგმა პოეტმა, მოაზროვნემ ფილოსოფოსმა, ესეისტმა, არქიტექტორმა, ავისი აკადემიკოსმა, პოლ ვალერიმ თქვა ასეთი რამ, რომ ერთდროულად იყო ფილოსოფოსი და პოეტი, ეს დაახლოებით იგივეა, რაც იყო გემის კაპიტანი და მარინისტი მხატვარი. წარმოუდგენელია. თუმცა ჩვენ თვითონ ყავსო და ერთი ორი კაცი დაასახელა. ნუ დევინი დაასახელა უპირველეს ყოვლისა. ჩვენ ყავს ასეთი. აი ბარათაშვილი და ეს სახე არის პირდაპირ ამისი, როდესაც ადამიანი ერთდროულად არის მომსახურებელიც და მომსახურებულიც. ანუ მთლიანად მისი ტაძარია. ტაძარშიც კი მარტოა. ეს ტაძარიც კი მარტოობის ტაძარია და ეს არ არის რელიგიური ტაძარი, ეს არის სიყვარულის რელიგიის ტაძარი. ყოველთვის გვიკვირს ხოლმე, როგორ არის მაგალითად კიპრისი, ანუ აფროდიტე ღმერთი. და თან როგორა ორი ღმერთი, აფროდიტე პანდემოსი და აფროდიტე ურანია. სულ გვიკვირს, იმათაც კი გვიკვირს, ვისაც სამება არ გვიკვირს. ეს ამის ორება გვიკვირს, იმიტომ ერთი არის ურანოსის სასული, მეორე არის ზევსის სასული. ერთმანეთის მიმართ დაახლოებით ბებია და შვილიშვილი გამოდიან და არადა ეს ორი არსება, ერთი არსება და განსხვავება სწორედ დროშია. ის, რომელიც მარადიულია, ის არის ურანია, სეციური სიყვარული. ის, რომელსაც რუსთაველმა თქვა, რომელსაც სექსი სიძვარულევია, ის არის მარადიული, ის გავს ღვთაებრივ სიყვარულს და იმაზე ლაპარაკოს ბარათაშვილი. ამავე დროს მოდის და ამ ღმერთს შესაწირავად საკუთარ სულს, საკუთარ გულს აძლევს და იქიდან უნდა მიიღოს ის, რაც წეღამ თქვა, ლამპარმა უნდა გამითქოს სული. და ეს ყველაფერი თითქოს ხდება, მაგრამ ირკვევა, რომ სიზმარია. სიტყვა სიზმარი ნახმარი არ არის. ეს გავაგდიოდმა თქვა ჩემი ცხოვრების და სიზმარია და შორეულიც სილაჟვან. და ბარათაშვილმა არ თქვა, რომ ეს სიზმარია. სამაგიეროდ ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რითი უნდა მივხვდეთ, ა ბატონო, მაგრამ საწუთრო განა ვისმეს, დიდხანს ახარებს, განქრა ტაძარი და უდაბნო ჩემთან მდუმარებს, მასაკე ჩემს გულს ნეტარება, არას ადარებს, არ ახარებს არაფერი, მისნაცვლად ცევდა და წყდიადი და ისადგურებს. ას ქვია განქრა ტაძარი. იცით, თანამედროვე ადამიანისთვის ძალიან გასაგები სახეა. ჩვენ ასეთი ხაწრული რამეები ვინახავს შესანიშნავ ფილმებში, ბოლო ხანებში სერიალებმა ისწავლეს ფლეშბეკები, ფორვარდები და ასე შემდეგ. და ნიკოლოზ ბარათაშვილს ეს ნასწავლი აქვს ჰომეროსისგან, ჩემი აზრით. ნიკოლოზ ბარათაშვილი აბსოლუტურად არაფერს არ ეყრდნობა ქართულ ლიტერატურაში რუსთაველის გარდა, როდესაც იგი ასეთ ევროპულ ტექსტს წერს, ასეთ გასაოცარ ევროპულ ტექსტს წერს. მოისწავლოს სწრაფლად მისი ნაშთი და მისი კვალი, ანუ მთლიანად ყველაფერი გაქრა. განათუდ რომ ან დაჰკრათ ვისი მასავი თვალი, დიახ, ეს შეიძლება მოხდა დროში, მარადიულობას ვერ გაუძლო. არა, პასუხი არის არა, დროის ამბავი არა. მოსძაგდა მას სოფელი, ცრუ და მუხთალი. ეს სამყარო, ეს სოფელი, ეს მატყუარა სამყარო არიმ სახურებს ტაძარს. დამშტამენ მხოლოდ მის ლამპრისგან ცეცხლი დამქრალი. დარჩა ჩამქრალი ცეცხლი. მარადიული ცეცხლი ჩაქრა. ძალიან მალე ნიკოლოზ ბარათაშვილის სულიერი ნათესავი, ევროპის ერთ-ერთი მთავარი გენიოსი ფრიდრიხ ნიცშე იტყვის, ღმერთი მოკვდა. ედგარ ალან პო, მართალია ეს ალანი ამინაცვალის გვარია და არ უყვარდა მაინდამაინც ედგარ პოს. ედგარ პო ამბობდა ასეთ რამეს: როგორ უნდა შეიქმნას შედევრი? მას აქვს რეცეპტი. ეს რეცეპტი იწერება მას შემდეგ, რაც ბარათაშვილი დიდი ხანია აღარ არის. რეცეპტი ასეთია: უნდა ავიღოთ ყველაზე მშვენიერი რამ და უნდა მოუკლათ იგი და მერე დავიტიროთ. ის ესაა პოეზია. ამიტომ მან აიღო და მშვენიერი რამ, მას ახალგაზრდა მეუღლე მოუკვდა და ანაბელ ლიზე შექმნა ასეთი ტიპის შედევრი. ამას შემდგომში ძალიან სხვანაირად გაიმეორებს, სხვაგვარად კულტურის შეფასებისას იტყვის დიდი რუსი მწერალი, ამერიკელი მწერალი ვლადიმერ ნაბოკოვი. მე წუხვარ ძალიან, რომ ნაბოკოვი არ იცნობდა ბარათაშვილს. ეს ზუსტად ის კაცი იყო, რომელიც ამ შედევრს, ამ გენიოს კარგად ჩაწვდებოდა. ის ჩაწვდა კაფკას, ის ჩაწვდა მარტოობის პრობლემებს, ძალიან სერიოზულად გაერკვა და მან ახსნა ასე. მან თქვა, რომ ლიტერატურა მაშინ კი არ დაიბადა, როდესაც ბავშვმა დაიძახა მგელი მგელიო და მის უკან იდგა დიდი ნეანდერტალელი მგელიო. ლიტერატურა დაიბადა მაშინ, როცა მან თქვა მგელი მგელი და მის უკან არაფერი არ იდგა. ან ლიტერატურა დაიბადა ტყუილით. ლიტერატურა იბადება ასე, როდესაც შენს წინ ჩნდება ტაძარი ყველა ატრიბუტით და ერთ წამში ქრება, იმიტომ რომ იგი არასოდეს არ იყო ნამდვილი, ის არასოდეს მიწას არ ეხმობოდა, ის ქლიშაში იყო, როგორც სილაში ვარდი. და ზუსტად ასე აგრძელებს ნაბოკოვი. ორი სიტყვა არის სულ კულტურა და ეს ორი მოკლე ინგლისური სიტყვა beauty and pity, შვენიერება და სინანული. და რატომ სინანული კითხულობს ის? იკითხავს ის: why pity? Because beauty must die. იმიტომ რომ შვენიერება უნდა მოკვდეს. ნამდვილი პოეზია, აი უზარმაზარი პოეზია, ჩვენ ქართველებს ლექსები არ გვაკლია, შედევრები არ გვაკლია, უბწინვალესი პოეტები არ გვაკლია, მაგრამ ბარათაშვილი ერთი ყავს, იმიტომ რომ იგი ქმნის არა შედევს, არამედ ის ქმნის თვითონ უკვდავებას და ქმნის ამას მოკვდავი მასალისგან. აი ეს ლექსი არის უკვდავების აშკარა ნიშანი. სხვა ჩვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ ბარათაშვილის რელიგიურობაზე. ახლა მე ბოლოხანებში ძალიან სერიოზულად დაფიქრებულად უნდა ვმსჯელობდები, ნაიდან რაღაცა განსაკუთრებული კირკიტით უყურებენ ჩემს ნათქვამს, მაგრამ მაინც გავბედავ და ვიტყვი, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი შეიძლება დაიბადა როგორც რელიგიური პოეტი, მაგრამ ეს ლექსიც მერანით და საერთოდ ყველაფერი გვეუბნება, რომ მისი გული მოკლა სწორედ იმან, რომ ცარიელია, რომ პატრონი არ არის, რომ ტრაგედია ასე იქმნება. ძალიან ძნელია რელიგიური პოეზია. პოლ კლოდელი, მე მგონი, გამონაკლისია რელიგიური ლირიკა, ურთულესია, იმიტომ რომ ძალიან უჭირს პოეზიას ასე კონკურენტის აღიარება ღმერთის სახით. ბარათაშვილი სულ ეძებდა ღმერთს, სულ ეძებდა ღმერთს, მაგრამ ვერასოდეს ვერ პოულობდა. და ამ თვალსაზრისით იგი ნამდვილად არის სკეპტიკოსი, აგნოსტიკოსი ავტორი და იგი არის გარკვეული გაგებით ევროპელი ავტორი. არ არის აუცილებელი, ახლა მე ამ ლექსის ასე ვთქვა განხილვა მომისმენია, ღმერთის გარდა საერთოდ არც ერთი სიტყვა არ უხმარია გალბატონ პროფესორს. და მე მგონი ეს რაღაც სხვა ლექს არჩევდა. აქ ითქვა, რომ ეს ყველაფერი ილუზია, ეს ყველაფერი გაქნა, ეს არ არსებული რამ არის. აქ შევდიოდი მე, აქ მეჩვენებოდა რომ იყო სითბო, აქ მეჩვენებოდა რომ წირავდი, აქ მეჩვენებოდა რომ აქითაც რაღაცას ვიგებდი, მაგრამ ეს ყველაფერი ყოფილა სიზმარი, ეს გაქნა, ეს არ არის. იმიტომ იყო თავიდანვე უდაბნოში მდგარი. არავის არასოდეს არ უკამათია მეფესთან თავისუფლებას და ვერავინ ვერ ეტყოდა საქართველოს ვერცერთ მეფეს და მით უმეტეს ასეთ მეომარ მეფეს, რომ შენ ვინ მოგცანება, რომ თავისუფლება გაყიდო. ვერავინ ვერ გაუბედავდა. ეს გაუბედა თვითონ მან, შვილთაშვილმა გაუბედა თავის წინაპარს, მაგრამ ამავე დროს მასვე აქვს დაწერილი საფლავი მეფის ირაკლისა, საიდანაც სულ სხვა დასკვნების გაკეთება შეიძლება და საიდანაც უნდათ ეს პოემა რაღაცნაირად გააფუჭონ, მაგრამ არაფრით არ გამოდის, იმიტომ რომ ბარათაშვილი ზუსტად ეს პოეტია, რომლისთვისაც ტაძარი არის და არ არის, და როცა არის ქრიშაზე არის. ეს არის ის მარტოობა, რომელიც მეგობრებითაა გარშემორტყმული. და მან ეს თქვა, კიდევ წაკითხვა უნდა, მეტი არაფერი, მან თქვა, რომ შეიძლება ადამიანი იყოს, მილიონი ადამიანი შვაგულში, და მაინც მარტო იყოს. ხო დაწერა ეს, ახლა ვინმეს რომ მოეფიქრებინა, რომ ასე ფიქრობდა, ასე განიცდიდა, არა ბატონო, დაწერა თვითონ, რომ აი ამდენ ხალხში ვარ. თან რა კაცი იყო, ყველა მეგობრის სიხარული უხაროდა. ხუთმანეთიანი კაცი იყო, ხელფასი ჰქონდა ხუთი მანეთი, აი რაც უნდა იყოს მანეთი. ახლა წარმოიდგინეთ ხუთი მანეთი, მე მქონდა ხუთი მანეთი ციხეში, ეგრეთ წოდებული ლარიოკის ფული, ანუ თვეში შემეძლო ხუთი მანეთის მეყიდა თამბაქო ზეთიან რაღაც. და ცოტა ეს ძალიან და ახლა ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემთხვევაში ამასაც ოჯახს აბარებდა. ამ კაცს მაინც ჰქონდა სხვების დასანახად ხალისი, ცეკვა უყვარდა, მხიარული მხიარულობდა, მაგრამ მარტო იყო. და ეს ლექსი ყველაზე უფრო ღრმად ამხელს მის მარტოობას. ის ვერ პოულობს დასაყდენ საზოგადოებაში ადგილი არ არის, სადაც მას ელოდებიან. ბოლოს და ბოლოს თქვენთან ახლა ახალგაზრდები მუშაობენ საპასუხისგებლო თანამდებობებზე და წინწერ მიიწევენ, და ნიკოლოზ ბარათაშვილის ყველაზე მაღალი წერტილი იყო, რომ იგი იყო სტოლო ნაჩარნიკის გადამწერი. ანუ იგი ასრულებდა თანამედროვე კოპირებ, ყველა სრულ სახლში გვიდგას ახლა პრინტერი და ზიროქსი, სინამდვილეში 100 გადამღები მანქანა, აი ეგ იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილი, გენიოსი. და ამ საქმეს იგი აკეთებდა, და ამას მინდა განსაკუთრებულად ხაზი გავსვათ, ამ საქმეს იგი აკეთებდა გასაოცარი გულმოდგინებით და ერთგულებით. ნიკოლოზ ბარათაშვილი და კაფკა მე ერთად შემთხვევით არ მიხსენებია. ფრანც კაფკა მუშაობდა სადაზღვო, კერძო სადაზღვო კომპანიაში, თან ძალიან უინტერესო განხრით შრომითი დაზღვევა. მას ეს სამუშაო არ მოსწონდა, მას ამაზე გუმბი ერეოდა. მწერალი იყო, წარმოსახვის გენიოსი იყო, ბარათაშვილი იყო პრაღაში, და ამ კაცს ისე კარგად აქვს შესრულებული ეგ სამუშაო, რომ როდესაც ავად გახდა, წლები ინახავდა, წლების განმავლობაში ინახავდა ის სამსახური. ანუ ფრანც კაფკას ამის ბედი მაინც ჰქონდა, რომ ვიღაცამ როგორც მუშაკი მაინც დააფასა, როგორც მწერალი არა, როგორც ასე ვთქვა შეყვარებული არა, როგორც შვილი არა, როგორც ძმა ნაწილობრივ კი, მაგრამ როგორც მუშაკი დააფასეს იმდენად, რომ უცხოეთში მკურნალობას აფინანსებდა მისი ძველი სამსახური. ნიკოლოზ ბარათაშვილს ამის ბედიც არ ჰქონდა. კიდევ აქვს ერთი საერთო ჩაცმა უყვარდა ორივეს, და იმას ამის საშუალება ჰქონდა. ნიკოლოზ ბარათაშვილი არც მაგის საშუალება არ ჰქონია, არც იმის საშუალება ჰქონდა, რომ პეტერბურგში წასულიყო და უნივერსიტეტში ესწავლა. და მიუხედავად ამისა, ასეთი გენიოსი ჩვენ მეცხრამეტე საუკუნეში ბუნებრივია არ ყავს. შეუძლებელი არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის განმეორება. ეს არის კაცი, რომელმაც ყველაფერი გაუკეთა თავის ხალხს, როდესაც ეს ხალხი მისგან არაფერს არ ელოდებოდა. აი ილია ჭავჭავაძეს შევყურებდით და ვიცოდით რომ რაღაცა უნდა გააკეთებინა ჩვენთვის და ილია ჭავჭავაძეს ასე ვთქვათ ერთი პერიოდი ვუჯერებდით კიდევაც მერე მარქსმა ყველას ტვინი გადაუბრუნა მათ შორის ქართველი ხალხის უმეტესობასაც და ილია ჭავჭავაძე რომელიც არ აღყვა ამ მოდას უცებ აღმოჩნდა ჩამორჩენილი ტირანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან ცუდი ამბები მოყვა ამას მოგეხსენოთ და ნიკოლოზ ბარათაშვილს ეს მომენტიც არ ჰქონია რომ მას ვინმე უჯერებდა სანამ არ გარდაიცვალა მისი არც ერთი სიტყვა არ დაბეჭდილა ამიტომ უცხოელმა მკვლევარმა დაგვიწერა გარდაიცვალა დაუტირებელი და გამოუცემელი მე მგონი ეს ორივე ერთმანეთზე საშინელი რამ არის როგორ შეიძლება ქართველი კაცი დაუტირებელი დაიგრძალოს აი როგორ შეიძლება ვინ ყოფილა ასეთი შემთხვევა არ ვიცი ბოლოს და ბოლოს ვინ არ ჩამოგვისვენებია რატომ დაშირდა ათეულობით წლები მის გადმოსვენებას როგორ მოხდა რომ მხოლოდ წლის თავის შემდეგ ჩავიდა ვიღაცა მის საფლავზე. Ну, კარგი, იქ იმ მომენტში, როცა გარდაიცვალა, იქ არავინ არ იყო. მისი უფროსი მივლინებაში იყო და არავინ არ იყო და ქრისტიანული წესებით, მაგრამ ადგილობრივებმა, ანუ აზერბაიჯანელებმა დაკრძალეს. კიდე კარგი, რომ ვიცოდით, სად დაკრძალეს, იმიტომ ეკლესია იყო იქ. ახლა ამ ქალაქში ბარათაშვილის არაფერი აღარ დარჩა. ვითომ კარგი ურთიერთობა გვაქვს, ვითომ, მაგრამ როგორც კი საქმე საქმეზე მიდგება, იმ ცოტას გაირკვევა, რომ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ნიზამი განჯელი, რომელიც პარსი პოეტია, აზერბაიჯანელია, არ უნდა ვაწყენინოთ ამ მითვისებაში, თუმცა ბარათაშვილის ხსენება არ არის იქ განჯაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ლექსი გახლავთ და შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ლექსმა წარმოშვა ქართულ ლიტერატურაში კიდევ ერთი ბარათაშვილი. ეს ლექსიც იყო. რა თქმა უნდა, ერთხელ, ну, არ ვიცი რამდენად სერიოზულად, მაგრამ ასე თქვა ერთმა მკვლევარმა უცხოელმა ბუნებრივია, რომელზეც საქართველოში ხშირად აჩხუბი, მაგას ვინ ეკითხება, რომ არჩევს ქართულ ლიტერატურას, მადლობის მაგივი რომ არის. მან თქვა, რომ ბარათაშვილის ცისაფერს პლუს ბარათაშვილის მერანი იძლევა ლურჯად ცხენებს. ხო პოეზიაში ასე არ ხდება ხოლმე, ასეთი ფორმულები არ მუშაობს, მაგრამ ამაზინაც გამეუბნოს. უბრალოდ ბარათაშვილის გარეშე გალაქტიონის წარმოუდგენელი. მთელი ცხოვრება აი ასე იჯდა ხოლმე და კითხულობდა ვის გავარ მე და უნდა გეთქვა რომ აკაკის გავხარ. აი ასე გავდა აკაკის. მაგრამ რასაც წერდა იქ იგი იყო ბარათაშვილის მოსავლე. მე ერთხელ ლექცია მქონდა, რომელსაც დავარქვი ერთი პოეტის ორი სახელი. ეს რა თქმა უნდა გადაჭარბება. რა თქმა უნდა ეს ორი პოეტი არის და სახელიც ორი არის, მაგრამ სულიერი ნათესაობა პოეტებს შორის არსებობს და ბარათაშვილის ყველაზე სულიერი ნათესაობა, ყველაზე ახლობელი, ყველაზე დამფასებელი კაცი, რომელსაც როულზე აწერია რომანტიკოსთა სკოლის პირველი კლასის მოსწავლე გალაქტიონი. და მე ვიცი რას გულისხმობს პირველ კლასში. ხო, გულისხმობს რომ პატარა მოსწავლე არის, დაბალ კლასში არის და იმასაც გულისხმობს რომ მაღალხარისხოვანი, ანუ პირველ კლასის, პირველი კლასის, უმაღლესი კლასის მოსწავლე გახლავთ. ნიკოლოზ ბარათაშვილი ბოლოს და ბოლოს, ასე ვთქვათ, თავის ადგილს პოულობს ყოველ შემთხვევაში, თუ ქართველთა გულებში არა, თაწმინდაზე მაინც. ეს მისი მესამე მცდელობა იყო. ძალიან ძალიან საინტერესო იყო მისი გადასვენება სხვა ჩვენის, რასაც ამ საქმეში უკვე ქართული მწერლობა მონაწილეობდა, განსხვავებით ვაჟა ფშაველასაგან, რომელსაც არ გაუმართლა და სტალინი იყო სტუმრად და ჩუმად იქნა გადასვენებული, ბარათაშვილი საკმარისად, ასე ვთქვათ, და ეს იყო უდიდესი საქმე, აი სულ არაფერი არ კონდეს გაკეთებული გიორგი ლეონიძეს, მარტო ბარათაშვილის გადასვენება და ამაზე ზრუნვა უნდა ჩაეთვალოს მას უზარმაზარ კულტურულ და პოეტურ გამარჯვებად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.